RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berikut kami sampaikan daftar acara siaran edisi hari Senin, tanggal 1 Mei 2017. Kita mulai acara dengan warta berita, diikuti dengan komentar hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian acara hari ini akan kami akhiri dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Penandatangan Moratorium of Understanding Indonesia-Hong Kong fokus pada perlindungan buruh migran Indonesia. Pemerintah Indonesia jamin kebebasan pers yang bertanggung jawab. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengunjungi Ketua Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Leung Chen Ying, di kantor Wilayah Administrasi Hong Kong. Dalam kunjungan itu, Kepala Negara menyaksikan penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hong Kong. Presiden Joko Widodo mengatakan, Memorandum of Understanding tersebut berfokus pada perlindungan buruh migran Indonesia di Hong Kong.
Pada hari keduanya di Hong Kong ini, Presiden Joko Widodo mengunjungi Ketua Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Liu Chung Ying, di kantor Wilayah Administrasi Hong Kong. Tentunya tidak hanya kunjungan biasa yang dilakukan kepala negara, namun juga sejumlah kesepakatan ditandatangani antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hong Kong. Ada dua kesepakatan yang ditandatangani melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding, yakni mengenai ketenagakerjaan serta kebudayaan. Presiden Joko Widodo mengatakan MOU tersebut berfokus pada perlindungan buruh migran Indonesia di Hong Kong.
Terutama untuk proteksi migran workers kita, untuk pekerja migran kita ini memang meskipun di sini di Hong Kong kita lihat perlindungannya sudah sangat bagus, tetapi kita minta agar ada sebuah MOU, ada kesepakatan sehingga perlindungan terhadap pekerja migran kita makin lebih baik, meskipun di sini sudah baik, ya.
Adapun MOU yang ditandatangani antara lain pernyataan bersama mengenai kerjasama di bidang ketenagakerjaan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi dengan Menteri Tenaga Kerja Hong Kong Stephen Sui. Selain itu juga ada penandatanganan nota kesepahaman di bidang kebudayaan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir dengan Menteri Dalam Negeri Hong Kong Lau Kong Hwa. Dari Hong Kong, Rini Herani melaporkan.
Ada dua kesepakatan yang ditandatangani, yakni mengenai ketenagakerjaan dan kebudayaan. Penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama di bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Tenaga Kerja Hong Kong Stephen Sui dan penandatanganan nota kesepahaman di bidang kebudayaan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi dengan Menteri Dalam Negeri Hong Kong Lau Kong Wah. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan pers yang ada di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada media saat meninjau pelaksanaan hari pertama rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Senin di Jakarta. Menteri Rudiantara mengatakan media memiliki peran penting dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Oleh karena itu, ia berharap agar kebebasan pers yang dianut di Indonesia dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam upaya menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, memang di Indonesia ini kan media ini boleh dikatakan bebas, tapi harus ada tanggung jawab. Ya, kita lihat media televisi terutama ya, yang menjadi katakanlah motor, beserta media cetak tentunya, media mainstream pada umumnya, yang menjadi motor bagaimana bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kita tunjukkan kepada internasional bahwa di Indonesia ini, media ini bebas tapi ada tanggung jawabnya. Itu refleksinya kita ada undang-undang 40 yang mengatur pers di Indonesia, tapi pemerintah juga tidak melakukan intervensi. Tapi pemerintah tidak melakukan intervensi bukan berarti kita ini harus suka-suka. Pertanggungjawaban itu tetap harus ada, jaga keutuhan NKRI semuanya gitu loh. Nah, pemerintah justru memfasilitasi agar terjadi demokrasi ya, di dunia pers di Indonesia. Tapi sekali lagi saya minta kepada semuanya jaga keutuhan Indonesia gitu.
Rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017 dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 4 Mei di Jakarta. Rangkaian peringatan dimulai dengan seminar dan pelatihan terkait upaya pengembangan pers serta upaya menjawab tantangan media saat ini. Peringatan Hari Pers Sedunia di Jakarta akan dilaksanakan pada 3 Mei mendatang dan mengambil tema pikiran kritis pada kondisi kritis. Peran media dalam mengembangkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia juga akan diwarnai dengan penganugerahan penghargaan Guillermo Cano atau juga disebut Anugerah UNESCO 2017. Anugerah ini akan diserahkan kepada Dawid Ishak, seorang jurnalis kelahiran Eritrea, atas keberanian, perlawanan, dan komitmennya atas kebebasan berekspresi. Presiden Joko Widodo menekankan, tidak boleh ada lagi oknum yang mempersulit dan menghambat tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jika masih ada oknum yang melakukan hal ini, kepala negara meminta para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo menanggapi keluhan yang disampaikan buruh migran Indonesia di Hong Kong tentang kartu tenaga kerja luar negeri. Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan ribuan buruh migran Indonesia pada acara yang berlangsung di Asia World Expo Hong Kong Minggu.
Kalau di lapangan ada yang main-main, tolong segera dilaporkan, disampaikan, biar kita urus. Karena pasti ada oknum-oknum yang ingin mempersulit, ingin menghambat, ingin membuat hal-hal yang sebetulnya mudah menjadi sulit. Tolong itu dilaporkan, akan kita lihat di lapangan seperti apa. Tidak boleh seperti itu.
Presiden mengakui masih banyak oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo secara langsung meminta maaf kepada seluruh buruh migran Indonesia dan berjanji akan terus membenahi dan memperbaiki persoalan yang kerap diterima buruh migran Indonesia. Sementara Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid menjelaskan, jika buruh migran Indonesia ingin kembali ke tanah air, tidak diwajibkan mengurus kartu tenaga kerja luar negeri. Nusron menambahkan sejak tahun 2015 pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, kartu tenaga kerja luar negeri tidak diwajibkan lagi, bagi yang cuti cukup mempunyai visi kerja dan kontrak kerja, tidak ada yang lain. Presiden Joko Widodo meminta kepada buruh migran Indonesia untuk tidak melupakan Pancasila. Kepala negara menyatakan Indonesia merupakan negara besar yang majemuk. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang menyebabkan gesekan dan pertikaian yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan ribuan buruh migran Indonesia pada acara yang berlangsung di Asia World Expo Hong Kong Minggu sore.
Negara kita ini negara yang sangat besar, 17.000 pulau, 516 kabupaten dan kota, 34 provinsi, 714 suku, 1.100 bahasa lokal yang berbeda-beda. Inilah negara kita Indonesia. Oleh sebab itu jangan sampai hal yang kecil-kecil itu menyebabkan kita gesekan. Jangan hal yang kecil-kecil menyebabkan kita tidak bersatu. Jangan sampai hal yang kecil-kecil menyebabkan kita bertikai. Karena kekaguman negara-negara yang lain terhadap kita adalah karena meskipun kita beragam, meskipun kita majemuk, kita tetap satu Indonesia.
Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menguji tentang Indonesia kepada beberapa buruh migran yang hadir dan meminta mereka untuk menyebutkan urutan sila dalam Pancasila. Jumlah buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong lebih dari 150 ribu orang. Setelah sukses menggelar Festival Indonesia di tahun 2016, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia akan menyelenggarakan festival serupa di tahun 2017 ini. Festival Indonesia 2017 digelar lebih lama dan secara khusus berfokus pada aktivitas bisnis dan investasi. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus, Wahid Supriyadi, di sela-sela pagelaran budaya Wonderful Indonesia di Saint Petersburg, Rusia baru-baru ini.
Pertama bedanya kalau tahun lalu hanya 2 hari ya, tahun ini 3 hari. Kemudian kita ada penekanan juga Business and Investment Forum. Karena dari festival kemarin itu kan tadi saya sebutkan ada 2 hasil yang sudah kelihatan, yaitu display produk makanan Indonesia. Yang kedua, Garuda akan terbang. Nah, ini kesempatan ini untuk mempromosikan kedua-duanya sebagai hasil dari festival pertama ya.
Duta Besar Wahid Supriyadi menambahkan, Festival Indonesia 2017 yang akan berlangsung 4 hingga 8 Agustus menekankan pada promosi produk-produk Indonesia, khususnya produk-produk dari usaha kecil menengah. Yang terakhir, dalam rangka Hari Buruh 1 Mei atau May Day, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan diminta memperbaiki sistem pengawasan terhadap kesejahteraan buruh. Anggota DPR RI Komisi 9, Hang Ali Saputra Sah Paham, mengatakan, rendahnya tingkat pengawasan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh buruh seringkali mengakibatkan perselisihan antara buruh dan perusahaan. Bahkan akibat minimnya kesejahteraan berujung pada aksi anarkis dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan kalangan buruh. Hal itu dikatakan Hang Ali Saputra Sah Paham kepada Radio Republik Indonesia Senin. Menurut dia, aturan terkait ketenagakerjaan yang sudah dibuat oleh pemerintah pada dasarnya sudah baik, tinggal bagaimana penerapan di lapangan. Mengingat sebagian aturan belum berjalan semestinya. Kedepan, Ali berharap untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, tingkatan pengawasan lebih diperkuat, salah satunya dengan menambah rekrutmen tenaga pengawas di sejumlah perusahaan, sebab setiap tahun terus berkurang jumlahnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Peringatan Hari Buruh 2017. Hari Buruh Internasional yang juga sering disebut sebagai May Day dirayakan pada tanggal 1 Mei setiap tahunnya. Kali ini, Hari Buruh jatuh pada hari ini Senin 1 Mei 2017. Sejarah lahirnya Hari Buruh berasal dari rentetan perjuangan para pekerja yang menuntut hak-hak mereka ketika kapitalisme tumbuh dan berkembang pesat di abad 19 lalu. Saat itu, perkembangan industri sangat pesat terutama di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Upah yang sangat minim serta kondisi kerja yang buruk menimbulkan perlawanan para pekerja. Tuntutan utama mereka adalah waktu kerja yang lebih manusiawi, yaitu 8 jam. Tanggal 1 Mei baru diperingati sebagai Hari Buruh setelah terjadinya bentrok antara pihak keamanan dan pekerja di Chicago, Amerika Serikat, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa pada tanggal 4 Mei 1886. Untuk memperingati peristiwa tersebut, pada tahun 1889, tanggal 1 Mei diusulkan oleh Kongres Second International, yaitu Organisasi Serikat Buruh dan Sosialis Dunia sebagai Hari Buruh Sedunia. Di Indonesia sendiri, Hari Buruh sebenarnya telah diperingati sejak 1 Mei 1920. Namun sejak memasuki era Orde Baru, Hari Buruh di Indonesia tidak lagi diperingati. Karena gerakan buruh dan perserikatan pekerja selalu dikaitkan dengan Partai Komunis yang dilarang. Sampai akhirnya ketika Orde Baru jatuh dan digantikan oleh reformasi, Hari Buruh mulai diperingati lagi. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 memang telah menetapkan tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Kegiatan peringatan Hari Buruh biasanya diisi dengan aksi turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan melalui orasi dan spanduk yang dibawa oleh peserta aksi. Pada aksi peringatan Hari Buruh 2017, mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan. Di antaranya, pelaksanaan sertifikasi bagi pekerja lokal untuk melindungi diri dari serbuan pekerja asing, menolak sistem magang kerja yang tidak sesuai aturan, serta perbaikan layanan kesehatan. Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakiri berencana mulai tahun 2018 akan menggelar sebuah acara unik, yaitu Liga Sepak Bola Buruh Nasional sebagai bagian dari rangkaian acara May Day is Happy Day. Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di Indonesia. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong komunitas-komunitas pekerja, baik yang berbasis serikat pekerja atau perusahaan, ikut ambil bagian dalam Liga Sepak Bola skala nasional. Liga Sepak Bola Buruh ini bisa dimasukkan ke dalam rangkaian perayaan May Day yang mungkin saja berdaya tarik pariwisata. Semoga peringatan Hari Buruh ke depan bukan lagi sebagai ajang aksi demo semata, yang terkadang menakutkan dan mengganggu ketertiban. Namun bisa menjadi hal yang bahkan menyenangkan masyarakat karena ada kegiatan lain yang bernilai positif. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan saya, Steve, dalam hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Hari Buruh Sedunia berawal dari peristiwa demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886 yang menuntut pemberlakuan 8 jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 hingga 16 jam per hari. Demonstrasi besar-besaran menuntut 8 jam kerja berlangsung sejak April hingga 1 Mei 1886 di berbagai kota di Amerika Serikat dan diikuti setengah juta buruh di negeri tersebut. Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat. Tentu saja, fenomena ini semakin mengenalkan kesatuan dalam gerakan buruh sedunia dalam satu perjuangan. Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional tahun 1886. Kongres yang dihadiri ratusan delegasi dari berbagai negeri dan memutuskan 8 jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dengan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia. Indonesia pada tahun 1920 juga mulai memperingati Hari Buruh Dunia tanggal 1 Mei. Kami beralih ke tanggal 1 Mei 1963. James Whittaker menjadi orang Amerika pertama yang menaklukkan Gunung Everest. James Whittaker adalah seorang pendaki gunung berkebangsaan Amerika Serikat. sebagai anggota ekspedisi Gunung Everest 1963 yang dipimpin oleh Norman Dehrenfurth. Ia merupakan tokoh pertama dari Amerika Serikat yang mencapai puncak Gunung Everest. Dan hal itu terjadi pada tanggal 1 Mei 1963. Walaupun kehabisan oksigen, tim ekspedisi yang dipimpin Norman Dehrenfurth bersama dengan orang Sherpa Nawang Gombu terus mencapai puncak. Begitu tiba di sana, Whittaker menancapkan bendera Amerika Serikat. Kami akhiri dengan tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap belahan barat Pulau Nugini atau Papua dan mengizinkan langkah-langkah menuju pemerintahan sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada 1 Desember 1961. Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah tersebut dengan Indonesia pun gagal, dan pasukan penerjun payung Indonesia mendarat di Irian pada 18 Desember sebelum kemudian terjadi pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada tahun 1961 dan satu tahun kemudian. Pada 1962, Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia, yang menghasilkan perjanjian New York pada Agustus 1962. Dan Indonesia mengambil alih kekuasaan terhadap Irian Jaya pada 1 Mei 1963. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini, DPR sahkan Undang-Undang Batas Zona Ekonomi Inklusif Indonesia-Filipina. Para pendengar, rancangan Undang-Undang RUU tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan Batas Zona Ekonomi Inklusif 2014 resmi disahkan menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dalam sidang paripurna DPR di Jakarta Kamis 27 April 2017. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mengatakan, dengan adanya undang-undang itu, pemerintah dapat menentukan batas zona ekonomi inklusif titik 1 hingga 8 berdasarkan koordinat geografis sebagaimana World Geodetic System of 1984. Dalam rapat paripurna, Wakil Ketua Komisi 1 TB Hasanuddin mengatakan, dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka kepastian mengenai batas hak berdaulat Indonesia di wilayah zona ekonomi inklusif, khususnya yang berhadapan dengan Filipina, akan lebih terjamin kepastian hukumnya. TB Hasanuddin menjelaskan manfaat dari perjanjian ini diantaranya mempertegas pengakuan hukum batas negara Indonesia dengan Filipina, serta menjamin upaya perlindungan lingkungan. Konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati termasuk mendorong upaya kerjasama, pencegahan dan pemberantasan kegiatan perikanan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur serta pelaksanaan berbagai kegiatan penelitian ilmiah di zona ekonomi inklusif. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan, Undang-Undang Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI Filipina tentang Zona Ekonomi Inklusif 2014 selain menghalangi pencurian ikan, juga memberi manfaat ekonomi bidang laut di Sulawesi. Kementerian Luar Negeri mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah RI dengan pemerintah Republik Filipina mengenai penetapan batas zona ekonomi inklusif oleh DPR RI. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, dicapainya persetujuan dengan Filipina dan penyelesaian ratifikasi ini merupakan wujud keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan semua negara tetangga Indonesia. Dalam keterangan pers pada 27 April, juru bicara Kementerian Luar Negeri Armananta Nasir menegaskan, dengan disahkannya perjanjian tersebut, maka Indonesia akan memiliki batas zona ekonomi eksklusif yang lebih jelas. Ia menjelaskan hal ini penting dalam pengelolaan wilayah hak berdaulat Indonesia, khususnya pengelolaan sumber daya hayati, kelautan, dan perikanan. Selain itu, disahkannya perjanjian ini juga memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pengelolaan hak nelayan lokal Indonesia di kawasan tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Armananta Nasir menambahkan, persetujuan garis batas tersebut merupakan perjanjian batas maritim pertama yang disepakati antara Indonesia dengan Filipina. Garis batas zona ekonomi eksklusif antara kedua negara yang telah disepakati adalah sepanjang sekitar 1.161,13 km. Dengan disepakatinya garis batas zona ekonomi eksklusif, kini Indonesia dan Filipina tinggal membahas titik pertemuan tiga garis batas zona ekonomi eksklusif antara Indonesia, Filipina, Malaysia di sisi barat dan antara Indonesia, Filipina, Palau di sisi timur, serta membahas penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Filipina. Nah, saudara pendengar, sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia. RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo mengunjungi Ketua Eksekutif Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, Leung Chun Ying, di kantor wilayah administrasi Hong Kong. Dalam kunjungan itu, kepala negara menyaksikan penandatanganan sejumlah Memorandum of Understanding antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hong Kong. Pemerintah Indonesia menjamin kebebasan pers yang ada di Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada media saat meninjau pelaksanaan hari pertama rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, Senin di Jakarta. Menteri Rudiantara mengatakan media memiliki peran penting dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat. Presiden Joko Widodo menekankan tidak boleh ada lagi oknum yang mempersulit dan menghambat tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jika masih ada oknum yang melakukan hal ini, kepala negara meminta para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang. Hal itu ditegaskan Presiden Joko Widodo menanggapi keluhan yang disampaikan buruh migran Indonesia di Hong Kong tentang kartu tenaga kerja luar negeri. Presiden Joko Widodo meminta kepada buruh migran Indonesia untuk tidak melupakan Pancasila. Kepala negara menyatakan Indonesia merupakan negara besar yang majemuk. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang menyebabkan gesekan dan pertikaian yang akan memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah sukses menggelar Festival Indonesia di tahun 2016, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow, Rusia akan menyelenggarakan festival serupa di tahun 2017 ini. Festival Indonesia 2017 digelar lebih lama secara khusus berfokus pada aktivitas bisnis dan investasi. Yang terakhir, dalam rangka Hari Buruh 1 Mei atau May Day, pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan diminta memperbaiki sistem pengawasan terhadap kesejahteraan buruh. Anggota DPR RI Komisi 9, Hang Ali Sahputra Sah Paham, mengatakan, rendahnya tingkat pengawasan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh buruh seringkali mengakibatkan perselisihan antara buruh dan perusahaan, bukan akibat minimnya kesejahteraan, berujung pada aksi anarkis dan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan kalangan buruh. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya, Steve. Hari ini kami akan memperkenalkan Taman Wisata Alam Camplong di Nusa Tenggara Timur. Jadi, tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, 46 km dari kota Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah objek wisata alam yang banyak dikunjungi oleh wisatawan bernama Taman Wisata Alam Camplong. Taman wisata seluas 2.000 hektar ini merupakan habitat alami bagi ratusan flora dan fauna endemik Pulau Timur. Selain itu, tempat ini juga menyimpan sumber daya alam, seperti sumber mata air dan kolam yang terbentuk secara alami, serta gua alam. Selain itu, taman wisata ini menjadi pilihan para turis yang mengunjungi Kupang karena keasrian dan kesejukan alamnya. Pendengar, keistimewaan utama dari Taman Wisata Alam Camplong adalah karena tempat ini memiliki banyak variasi flora dan fauna. Sebagian bahkan merupakan flora dan fauna yang tergolong langka. Di taman wisata ini, terdapat penangkaran berbagai hewan seperti buaya, rusa timur, dan berbagai jenis ular sanca. Wisatawan juga dapat menemukan hewan endemik asli yang hidup di alam liar, seperti merpati punggung hitam dan kera tua berbahu hijau kekuningan. Beberapa satwa liar juga dapat ditemui di sini, seperti kera ekor panjang, biawak, kuskus, siri gunting, dan lainnya. Selain menjadi habitat berbagai fauna, hutan camplong juga ditumbuhi oleh kayu cendana yang merupakan tumbuhan endemik Pulau Timur. Pendengar, Taman Wisata Alam Camplong juga merupakan lokasi di mana gua alam berada. Gua alam ini biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan susur gua. Selain itu, ada juga gua buatan yang dimiliki oleh Camplong. Pada masa penjajahan dulu, Jepang sempat membangun gua di hutan yang sekarang ini menjadi bagian dari Taman Wisata Alam Camplong. Gua tersebut digunakan sebagai tempat persembunyian ketika mereka diserang oleh masyarakat setempat. Selain susur gua, wisatawan juga dapat melakukan lintas alam karena tidak perlu khawatir tersesat karena sudah ada jalan setapak menembus hutan wisata yang sengaja dibuat untuk memudahkan pengunjung dalam kegiatan lintas alam. Pendengar, kawasan hutan yang pertama kali ditetapkan sebagai taman wisata pada tahun 1929 ini terletak di pinggir jalan menuju kota Soe, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Lokasinya dapat ditempuh dari kota Kupang menuju hutan Camplong dengan naik angkutan umum berupa minibus jurusan Soe atau menggunakan mobil pribadi dengan biaya parkir Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Untuk masuk ke tempat wisata ini, Anda perlu membayar tiket masuk yang cukup murah, yaitu Rp10.000 saja untuk orang dewasa dan setengah harganya Rp5.000 untuk anak-anak. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Taman Wisata Alam Camplong dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai tradisi nganggung sebagai wujud gotong royong masyarakat Bangka Belitung. Pantai indah dengan hembusan angin sejuk yang Anda bayangkan jika Anda berjalan-jalan ke Bangka Belitung. Namun tidak hanya pemandangan indah saja yang dapat Anda nikmati di sana. Tradisi nganggung yang dilakukan masyarakat Bangka Belitung terkadang juga dapat Anda saksikan ketika Anda berada di daerah ini. Sebenarnya tradisi ini merupakan sebuah tradisi untuk mempersatukan masyarakat Bangka Belitung ketika ada sebuah acara atau hajatan besar. Saudara pendengar, tidak ada penentuan tanggal atau bulan untuk melakukan tradisi ini. Karena tradisi ini dilakukan hanya untuk menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia, atau menyambut kedatangan tamu besar, seperti gubernur atau bupati. Tradisi nganggung merupakan budaya yang sudah mendarah daging bagi masyarakat di negeri Serumpun Sebale ini. Nganggung merupakan rangkaian kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, saling membantu antar warga dalam suatu desa atau kampung. Saudara pendengar, nganggung merupakan sebuah kegiatan membawa dulang atau nampan besar berisi makanan ke masjid atau langgar. Biasanya, acara dimulai dengan siraman rohani berupa pengajian dan ceramah keagamaan. Beberapa pengumuman penting pun dapat disampaikan di sini. Kemudian acara dilanjutkan dengan doa bersama. Setelah itu, acara ditutup sama sambil saling bersilaturahim dengan sahabat dan kerabat. Kegiatan nganggung merupakan kegiatan keagamaan. Melalui tradisi ini, masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai ketaatan terhadap warisan leluhur yang menjadi jembatan pemeluk agama Islam di tingkat lokal dengan Sang Pencipta. Selain nilai keagamaan, nganggung juga mengandung nilai keadilan. Hal ini dicerminkan misalnya melalui pembauran peserta nganggung yang tidak tersekat oleh perbedaan status, terutama status ekonomi maupun jabatan. Tradisi ini berusaha menjembatani perbedaan ekonomi melalui status sosial ekonomi masyarakat. Melalui nganggung, pengeluaran acara menjadi tanggungan bersama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Media rakyat sering muncul dalam bentuk kesenian daerah atau kebudayaan tradisional suatu daerah. Karena masyarakat pedesaan khususnya masih menyukai dan membutuhkan budaya atau kesenian tradisional sebagai bentuk hiburan. Oleh karena itu, tradisi-tradisi yang masih dilaksanakan masyarakat dapat menjadi sarana yang sangat tepat sebagai media transformasi, termasuk pesan-pesan pembangunan dari pemerintah. Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam nganggung sendiri, diharapkan mampu mempertahankan dan mengakomodasikan norma-norma budaya sosial dan budaya yang ada. Nah, saudara pendengar, demikianlah informasi mengenai tradisi nganggung sebagai wujud gotong royong masyarakat Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya. Thank you.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kita akan menghadirkan lagu-lagu berjenre keroncong yang dibawakan oleh Didi Kempot. Dan sebagai pembuka perjumpaan kita, mari dengarkan sebuah lagu berjudul Sampul Suhra. Saudara, lagu Sampul Surat merupakan salah satu lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Sebuah lagu yang diciptakan pada masa perjuangan Indonesia. Pada era itu, jenis musik keroncong cukup berkembang dan mendapat tempat yang cukup luas di tengah masyarakat Indonesia. Lagu ini bercerita tentang seorang yang menerima sepucuk surat yang telah lama dinantikan. Tak terkira betapa senang hatinya dan ingin segera membaca surat itu. Namun, betapa hancur hati yang diterima hanyalah sampul surat belaka. Walau hatinya kecewa, namun sampul surat itu tetap disimpan sebagai kenang-kenangan selama hidupnya. Demikianlah kira-kira cerita dalam lagu Sampul Surat yang dibawakan oleh Didi Prasetyo atau lebih dikenal dengan Didi Kempot. Selain lihai membawakan lagu bernyanyi keroncong, pria yang lahir di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah ini lebih dikenal sebagai penyanyi campursari kebanggaan kota kelahirannya. Selain Didi Kempot, lagu Sampul Surat juga pernah dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Indonesia lainnya. Baiklah saudara, berikut kita mendengarkan sebuah lagu berjudul Sepanjang Jalan Kenangan.
Mungkin lepas dari
Saudara, lagu Sepanjang Jalan Kenangan merupakan lagu ciptakan A. Rianto, bergenre pop yang dipopulerkan oleh penyanyi Titi Kadi. Lagu ini dinyanyikan kembali oleh Didi Kempot dengan genre keroncong. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang mencoba mengulang kembali kenangan masa lalunya. Ya, dengan menelusuri kembali jalan yang pernah dilaluinya saat bersama pujaan hati. Walaupun kini situasinya sudah berbeda, kenangan indah sepanjang jalan yang pernah dilalui bersama akan tetap tersimpan dalam kenangan. Saudara, sebagai salah satu penyanyi campursari kebanggaan kota Solo, Didi Kempot tidak hanya dikenal di dalam negeri, namun juga di negara lain. Didi merupakan the most popular singer di Suriname, atau penyanyi paling populer di Suriname. Didi memenangkan beberapa kali Anugerah Musik Nasional Suriname. Seperti diketahui, di Suriname terdapat cukup banyak masyarakat keturunan Jawa. Selain menyanyi dalam bahasa Indonesia dan Jawa, Didi juga terkadang membawakan lagu berbahasa Belanda, yakni Bahasa Nasional Suriname. Baiklah saudara, akan kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu berjudul Setulus Hatiku, Semuni Cintaku, dan Mengapa Harus Jumpa. Keduanya dibawakan oleh Didi Kempot. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Sampai jumpa. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.